την επιστολή του Πέτρου. Είμαστε στη σελίδα 1076, στο 17 εδάφιο, είναι το κεφάλαιο 3, το γάμα δηλαδή, 17 εδάφιο. Ξέρετε, διαβάζοντας, το σκεφτόμουν έτσι καθώς διάβαζα το λόγο αυτό, ότι είναι σαν να έχεις τον ίδιο τον Απόστολο και να μιλάς με τον Απόστολο, δηλαδή να τον έχεις βάλει απέναντί σου και να σου λέει τι πιστεύει για τα πράγματα του Θεού, πώς τα θεωρεί ότι είναι σωστό, λάθος και να έρχεται να σου μιλάει. Το να διαβάζει δηλαδή την επιστολή κάποιου είναι σαν να τον έχεις μπροστά σου. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε τις επιστολές των Αποστόλων και να μπορούμε να διαβάζουμε το θέλημα του Θεού που είναι καλό, είναι ευχάριστο, είναι τέλειο και μπορεί να μας βοηθήσει. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1076 στο 17 εδάφιο, διότι καλύτερον να πάσχεται εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Σε αυτό το εδάφιο, αδελφοί, έρχεται ο Απόστολος Πέτρος για να διαχωρίσει το περπάτημα στη ζωή μας αυτή. Δηλαδή, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε το καλό ή το κακό μέσα σε αυτή τη ζωή. Και θα τα αποφασίσουμε γιατί. Γιατί εμείς γνωρίσαμε κάτι που είναι ανώτερο από αυτά που ζούμε τώρα. Δεν μας επηρεάζει ο κόσμος αυτός, γιατί εάν μας επηρέαζε θα είχαμε παρασυρθεί με αυτόν τον κόσμο. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε το αγαθό, όχι να κάνουμε το κακό, να μην κακοποιούμε λοιπόν, που σημαίνει τι, ότι είναι θέμα επιλογής. Επιλέγω να κάνω το καλό, επιλέγω να κάνω το κακό. Επιλέγω να περπατήσω σωστά, επιλέγω να περπατήσω λάθος. Επιλέγω να κάνω πράγματα παράνομα και επιλέγω να κάνω πράγματα που είναι μέσα στον νόμο του Θεού. Θα μου πεις, το νόμιμο και το παράνομο σε σχέση με τον νόμο τον ανθρώπινο ή τον νόμο του Θεού, επιλέγω τον νόμο του Θεού, αδελφοί. Επιλέγω τον νόμο του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσείς μπορεί να μου λέτε ότι εγώ δεν χρειάζεται να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό, εμείς όμως έχουμε εντολή από τον Θεό να μιλάμε. Άρα επέλεξε τον νόμο του Θεού, την εντολή του Θεού. Και αυτό είναι που έρχεται ο λόγος του Θεού να μας μάθει, ότι από τη στιγμή που ζούμε αυτή τη ζωή, πρέπει να επιλέγουμε καθημερινά το καλό, το σωστό, το δίκαιο, το αγαθό και όχι μόνο να το εκτελούμε μέσα στη ζωή μας, αλλά να το κηρύττουμε κιόλας. Δηλαδή να γινόμαστε κήρυκες δικαιοσύνης στην εποχή μας και στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι και της Παλαιάς Διαθήκης και από την αρχή της γενέσεως, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσανε το Θεό και γνωρίζανε το Θεό, ήταν κήρυκες δικαιοσύνης. Ακόμα και ο Αδάμ, ακόμα και ο Νόε, ακόμα και ο Αβραάμ, όλοι ήταν κήρυκες δικαιοσύνης. Δηλαδή τι λέγανε, τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Θα μου πεις, δεν κάνανε λάθη οι άνθρωποι αυτοί. Πολλά, αδελφοί, γιατί ήταν άνθρωποι. Όμως επιστρέφανε, μετανοούσανε, εκτελούσανε το θέλημα του Θεού, ο Θεός τους συγχωρούσε και τους ξαναδεχότανε. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί μείνανε κοντά στον Κύριο, τους αγάπησε ο Θεός, κάποιους τους ονόμασε φίλους του, κάποιους τους ονόμασε Αγίους, κάποιους δικούς του δούλους, προφήτες. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι εκτελέσανε το θέλημα του Θεού και μείνανε πιστοί μέχρι τέλος. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Εβραίους εκεί που λέει για τους ανθρώπους της πίστεως, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι κάνανε πράγματα διαφορετικά ο ένας από τον άλλον. Άλλος πήρε το παιδί του αναισθημένο, άλλος έμεινε πιστός μέχρι θανάτου, άλλος δεν αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό ακόμη και μπροστά στα λιοντάρια ή μπροστά στη φωτιά. Ο καθένας είχε το δικό του ρόλο μες στον κόσμο αυτό, αλλά παρέμεινε πιστός. Φανταστείτε ότι ένας Δανιήλ, αδελφοί, ο οποίος είχε το δάχτυλο στο μέλι που λέμε καμιά φορά, δηλαδή είχε τη δυνατότητα να κάνει πράγματα. Θα μου πείτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ένας άνθρωπος ποιο είναι? Ο πειρασμός, αδελφοί. Ο πειρασμός ο οποίος είναι μπροστά σου. Γιατί όταν έχεις τον πειρασμό μπροστά σου, δεν είναι εύκολο να αντισταθείς. Και τι έκανε ο άνθρωπος αυτός ο Δανιήλ? Ήτανε τέλειος ενώπιον των συγχρόνων αυτού, γιατί δεν ευρέθη, λέει, κανένας δόλος ή καμία κακία ή καμία παρανομία μπροστά στο βασιλιά και μπροστά στο Θεό. Γιατί δεν ήταν ο βασιλιάς που τον φόβιζε. Ήταν ο Θεός που τον φόβιζε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι λάθος απέναντι στο Θεό μου. Και γι' αυτό η απόφαση που είχε πάρει ο άνθρωπος αυτός ήταν να περπατήσει σωστά και τίμια και δίκαια, όχι μόνο απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στον άρχοντα, που μπορεί να ήταν και κακός άρχοντας, δεν ήταν καλός, αλλά μπροστά στον άρχοντα ήταν τίμιος, δεν ήταν κλέφτης, δεν ήταν ψεύτης, δεν έκανε πράγματα τα οποία να κερδίσει και να έχει κέρδος μέσα από αυτά, αλλά ήταν τίμιος και κανένας δεν μπορούσε να του βρει μομφή για τα πράγματα του βασιλέως. Και ο βασιλιάς το ήξερε. Ήξερε ότι είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ευθύ. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που να του παρέδιδε όλο του το βασίλειο, δεν θα άπλωνε χέρι σε τίποτα από αυτό το βασίλειο. Θα τα έδινε ακριβώς. Όπως ήταν και ο Ιωσήφ. Του παρέδωσαν την περιουσία τους και την απέδωσε ακριβώς. Και όχι μόνο την απέδιδε ακριβώς, την απέδιδε και με ποσοστό αύξησης, δηλαδή και με τόκο από πάνω. Και στον Αιγύπτιο βασιλιά και στον άνθρωπο που ήταν στο σπίτι του, στην Αίγυπτο, και απέδιδε το σωστό και το δίκαιο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τίμιοι άνθρωποι, αδελφοί. Και αυτό έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να μας υπενθυμίσει, γιατί λέει ο Θεός βλέπει, μας το είπε στο προηγούμενο μάθημα, ο Θεός βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρυφτείς από το Θεό. Άρα λοιπόν ο Θεός βλέπει τι κάνεις. Έρχεται ο πειρασμός, βλέπει τι κάνεις. Έρχεται η δυνατότητα, βλέπει τι κάνεις. Τι αποφασίζεις να κάνεις. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος μέσα σε λίγες γραμμές, σε δύο γραμμές, είναι λέει καλύτερο να πάσχεται εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες, που σημαίνει ότι δεν είναι καλό να πάσχεις επειδή έκλεψες, επειδή ψεύτηκες, επειδή κατηγόρησες, επειδή ψευδομαρτύρησες, επειδή δημιούργησες πρόβλημα σε κάποιον. Δεν είναι κακό να πάσχεις γι' αυτό, είναι καλό όμως να πάσχεις εάν ομολογείς τον Χριστό, εάν ομολογείς Θεό μες στη ζωή σου και έρχεται ο κακός ο άνθρωπος και σε βάζει φυλακή, σε κατηγορεί. Το να πάσχεις γι' αυτό το λόγο είναι καλό, λέει. Γιατί θα σε τιμήσει ο Θεός, θα σε ευλογήσει ο Θεός, θα σου δώσει περισσότερο μισθό ο Θεός. Γιατί ο καθένας έχει την αξία του, αδελφοί. Και η αξία του καθενός έχει να κάνει με το πόσο πιστός παρέμεινε στα πράγματα του Θεού. Γιατί ο Θεός έρχεται και μας δοκιμάζει όλους. Ο λόγος του Θεού λέει, ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Όταν μιλάει για τον λόγο, για Πνεύματος Αγίου, μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Το πνεύμα των προφητών ήταν το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Ο λόγος είναι ο λόγος που ήταν από την αρχή παρά το Θεό. Και Θεός ήταν ο λόγος. Δηλαδή, όταν εκφράζεται ο λόγος, είναι ο Ιησούς Χριστός ο δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν τον Κύριο. Δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν, αλλά είχαν τον Κύριο Κύριό τους. Εμείς τον καταλάβαμε, εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Ήρθε και ενσαρκώθηκε και τον γνωρίσαμε και οι Απόστολοι μας τον μαρτυρήσανε. Οι άνθρωποι, οι παλαιοί όμως, δεν μπορούσαν να έχουν άμεση εικόνα για το ποιον Κύριο έχουν μπροστά τους. Όμως ξέραν ότι ερχόταν ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν και το εκτελούσαν μέσα στη ζωή τους. Όταν λοιπόν έρχεται το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι θα πρέπει να το εκτελέσεις, εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός και σου λέει, παιδί μου, θα χρειαστεί να περάσεις μια δυσκολία. Θα θελήσεις να την περάσεις? Και λες, ναι, Κύριε, αν χρειαστεί να την περάσω. Είναι εύκολο, αδελφοί? Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε ότι πρέπει να την κάνεις την επιλογή αυτή. Δηλαδή, τι σημαίνει πρέπει να κάνω την επιλογή? Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν αποφάσισε να πάει στα Ιεροσόλυμα, ήξερε ότι εκεί θα περάσει δύσκολα. Αφού ήταν και στο σπίτι του Φιλίππου και ήρθε, λέει, κάποιος ονόματι Άγαβος και τον έδεσε με τη ζώνη και λέει ο άνθρωπος που έχει τη ζώνη αυτή θα τον δέσουν με δεσμά και θα τον ταλαιπωρήσουν. Δηλαδή θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Και οι άνθρωποι οι οποίοι τον συνοδεύσανε κλαίγανε γιατί ξέρανε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ότι θα περάσει δύσκολα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μη στεναχωριέστε, λέει, εγώ είμαι αποφασισμένος και να πεθάνω για το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι φοβερό, αδελφοί, να έχεις αποφασίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού. Να πας στο θάνατο εν γνώση σου ότι πεθαίνεις για τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι απλό πράγμα. Υπάρχουν χριστιανοί, μην κοιτάτε που εμείς είμαστε, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά εμείς είμαστε οι χριστιανοί του καναπέ. Δηλαδή οι χριστιανοί οι οποίοι δεν έχουν κάποιο διωγμό θανάτου ή δεν έχουν κάποιο διωγμό φυλακής. Έχουν μία κούραση, είμαι κουρασμένος σήμερα, δεν θα πάω εκκλησία. Δεν μου βγαίνει η βενζίνη, δεν θα πάω εκκλησία. Δεν έχω προγραμματιστεί σωστά, δεν θα πάω στο θέλημα του Θεού, δεν θα προσευχηθώ, είμαι κουρασμένος. Είμαστε χριστιανοί της μικρής δυσκολίας, αδελφοί, και σε αυτή τη μικρή δυσκολία δοκιμαζόμαστε κι εμείς. Αλλά για φανταστείτε να έρθει κάποιος και να σου πει πεθαίνεις ή αρνείσαι τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι απλό πράγμα. Άνθρωποι, αδελφοί, χριστιανοί, και όπως ακούσαμε και τον αδελφό μας τη Δευτέρα που έλεγε, και εγώ παρακολουθώ μερικές φορές τέτοια μέσα από το ίντερνετ, τέτοιες ομολογίες ανθρώπων που βρίσκονται, ας πούμε, στην Περσία ή βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία ή βρίσκονται στη Συρία ή βρίσκονται σε άλλα κράτη τα οποία είναι αντίθετα από τον χριστιανισμό, και όχι μόνο αντίθετα, αλλά μισούν και τους χριστιανούς, δηλαδή θέλουν να τους ελαττώσουν, να τους μειώσουν και να μην υπάρχει ο χριστιανισμός στη ζωή του, και είναι άλλα κράτη τα οποία τους σκοτώνουν τους χριστιανούς. Δηλαδή, εάν είσαι χριστιανός και πας με το Ευαγγέλιο, όπως είπε ο αδελφός, υπάρχει περίπτωση να σε βάλουν φυλακή και να σε θανατώσουν. Και δεν σε ανακαλύπτει και κανένας. Δηλαδή, δεν σε ψάχνει και κανένας. Έχει τελειώσει. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στην δικαιοσύνη τους και στη δικαιοδοσία τους. Όμως, εμείς, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε ένα πολιτισμένο λαό, ο οποίος, παρόλες τις δυσκολίες του, παρόλες τις αντιδράσεις του, γιατί καμιά φορά υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Θυμάμαι εγώ παλιά ότι και εδώ στην Ελλάδα υπήρχε και ο νόμος αυτός του προσελητισμού, που αν έβγαινε σε μια πλατεία μπορούσαν να σε κατηγορήσουν και να σε πάνε στα δικαστήρια. Ή αν έκανες πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από την τότε δικαιοσύνη την ανθρώπινη, να σε κατηγορήσουν ότι είσαι αντίθετος από την επικρατούσα θρησκεία και να σε πάνε στα δικαστήρια. Αλλά δεν σε θανατώνανε, δεν σε μαστιγώνανε. Δεν σε ταλαιπωρούσανε όπως ταλαιπωρήσανε τον Παύλο, όπως ταλαιπωρήσανε τους Αποστόλους, τους βάζανε φυλακή, τους μαστιγώσανε, τους πήγανε για θάνατο, τους λιθοβολήσανε, τους πετροβολήσανε. Τους το είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Κάποιοι, λέει, από εσάς θα πεθάνετε. Κάποιοι από εσάς θα πάτε φυλακή. Κάποιοι από εσάς θα πάτε στα συνέδρια. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι, δεν το ξέρανε. Αλλά όμως φάνηκε με το καλημέρα. Δηλαδή, ο Φίλιππος, ο Στέφανος, ο Ιάκωβος, με το καλημέρα, με το που μπήκαν στη διαδικασία της ομολογίας και του Ευαγγελισμού, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Δεν τους το είχε πει ο Ιησούς Χριστός, τους το είχε πει. Και ξέρανε ότι πραγματικά αν ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, θα χάσουν και αυτή τη ζωή τους, αν το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν μέσα τους πάρει μια απόφαση, αδελφοί. Και ξέρετε ποια ήταν η απόφαση αυτή? Η απόφαση του θανάτου, έτσι τη λένε. Όταν λοιπόν παίρνεις μια απόφαση και λες εγώ θα πεθάνω για τον Ιησού Χριστό, δεν σε απασχολεί τίποτα πλέον μετά. Δεν φοβάσαι ούτε τη ζωή αυτή, τι θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, αλλά ούτε και αν πεθάνεις για τον Ιησού Χριστό. Γιατί έχουμε ελπίδα ζωντανή και λέμε θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν έρχεται εδώ με λίγα λόγια να μας πει ότι το περπάτημά μας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην είμαστε κακοποιοί άνθρωποι, αλλά να είμαστε αγαθοποιούντες, δηλαδή να είμαστε ευεργέτες. Τι σημαίνει? Να κάνουμε καλά έργα. Ξέρετε τι σημαίνει ο Θεός προετοίμασε καλά έργα για να περιπατήσουμε εν αυτά? Δηλαδή να κάνουμε πράγματα τα οποία ευεργετούν τους ανθρώπους, δηλαδή τους βοηθάνε. Όταν λοιπόν κάποιος δίνει κάποια χρήματα σε μία, ας πούμε, εκκλησία, λέει είναι ο ευεργέτης μας. Ή δίνει σε ένα χωριό για να χτιστεί ένα σχολείο, είναι ο ευεργέτης μας. Δηλαδή κάνει καλά έργα. Χρησιμοποιεί τα χρήματα που του περισσεύουν και πολλές φορές μπορεί να είναι και παράνομα και πιθανό να είναι και παράνομα κάποια από αυτά, να τα χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό, για καλό έργο. Οι άνθρωποι το βλέπουν ευεργεσία. Το βλέπουν ευεργεσία και ξέρετε τι έρχεται να κάνει ο Λόγος του Θεού με μία θα λέγαμε παραβολή που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός του κακού οικονόμου. Να πει ότι καμιά φορά συμφέρει το χρήμα που έχεις, το περισσευούμενο ή αυτό που διαχειρίζεσαι και μπορείς να διαχειριστείς, να το εκμεταλλευτείς για καλό σκοπό. Γι' αυτό και ο κακός οικονόμος τι έκανε? Πήρε το χαρτί που ο άλλος χρώσταγε 100, το έσβησε και γράφει 80. Και λέει ο Κύριος τον επένεσε, φανταστείτε ότι τον επένεσε. Γι' αυτό λέει κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Δηλαδή το χρήμα που καμιά φορά σου περισσεύει για λάθος λόγους, εάν το χρησιμοποιήσεις σωστά, ο Θεός θα το δει για καλό. Και γι' αυτό υπάρχουν πλούσιοι και πολύ πλούσιοι αδελφοί, το ξέρω, για να εξοικονομήσουν την εφορία ή για να γλιτώσουν από την εφορία, για να γλιτώσουν από κάτι άλλο και να δικαιολογήσουν τα χρήματα, που είναι σωστό να τα δικαιολογήσουν. Τι κάνουνε? Δωρεές. Δηλαδή βοηθάνε. Παίρνουν πράγματα και χτίζουν πράγματα για να βοηθήσουν τον κόσμο και γίνονται ευεργέτες. Κάνουν καλό ή κακό? Καλό κάνουν, αδελφοί. Και πολλές φορές πιστεύω ότι το χρησιμοποιεί και ο Θεός, ώστε αυτός που έχει περίσσευμα χρημάτων να μπορεί το περίσσευμα αυτού να πάει στο υστέρημα του αλουνού. Αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί το χρήμα υπάρχει, αδελφοί. Το χρήμα περισσεύει για όλους. Απλά μερικοί το χρησιμοποιούν για δική τους χρήση και δεν δίνουν σε κανέναν. Αυτό δεν ήταν νόμος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν ο νόμος να έχουν όλοι, να μπορούν να ανταπεξέρχονται στη ζωή τους και όλοι να έχουν την ικανότητα να ζουν φυσιολογικά τη ζωή τους. Αυτός ήταν ο νόμος. Αυτό μιλούσε για τους δούλους, για τους πλούσιους. Μιλούσε για αυτούς που είχαν έλλειψη χρημάτων, ότι έπρεπε το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου. Και γι' αυτό λέει και στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, έδωσε, λέει, χάρισε στους πένιτας, έδωσε στους φτωχούς, το περίσσευμα του ενός πήγε στο υστέρημα του άλλου. Έτσι το δικαιολογεί. Και γι' αυτό λοιπόν λέει, αγαθοποιούτες, δηλαδή να κάνετε καλό. Και αυτό είναι που θέλει εδώ ο Θεός. Αντί να κάνεις κακό, αντί να κλέψεις, να βοηθήσεις έναν άνθρωπο. Αντί να στερήσεις από κάποιον, να του δώσεις κάτι. Αντί να τον στεναχωρήσεις, να του κάνεις μια καλή πράξη, να τον χαροποιήσεις, να τον ευχαριστήσεις. Και φανταστείτε, ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνο με τα θαύματα, αλλά είχε και ένα ταμείο με χρήματα όπου έδινε στους φτωχούς. Δηλαδή χρησιμοποιούσε και το χρήμα της εποχής εκείνης για να βοηθήσει, αδελφοί. Αυτό ήταν που έδινε στους ανθρώπους σαν παράδειγμα ο Ιησούς Χριστός. Και θα θεραπεύεστε και θα τρώτε και θα έχετε χρήματα και θα σας δίνω την ανάγκη σας. Όλα τα έκανε για την ανάγκη των ανθρώπων να την καλύψει. Ευεργετούσε, περιόδευε στα χωριά περιπατών και ευεργετούσε τους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε οικονομικά τους φτωχούς, είτε τους αρρώστους με θεραπείες, είτε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας να τους δυναμώσει, είτε αυτούς που ήταν ολιγόπιστοι να τους δυναμώσει την πίστη, οτιδήποτε χρειαζόταν κάποιος. Οτιδήποτε είχε κενό, είχε έλλειψη, του το κάλυπτε ο Ιησούς Χριστός. Το ίδιο κάνανε και οι μαθητές, αδελφοί. Με αυτή τη λογική δουλέψανε και οι μαθητές. Και αυτό το αγαθοποιούντες του Πέτρου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλό, αδελφοί, γιατί ένας χριστιανός το να μπορέσει να αγαθοποιήσει κάποιον δεν τον αγαθοποιεί μόνο με έναν τρόπο, τον αγαθοποιεί και με φυσικό τρόπο αλλά και με πνευματικό τρόπο. Δηλαδή προσεύχεται για αυτόν, αν έχει κάποιο χάρισμα το μεταδίδει το πνευματικό αυτό χάρισμα. Φανταστείτε ένας που έχει προφητεία ή ένας που έχει χάρισμα διανμηνίας μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε ένα κόσμο που μεταφέρει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Είναι ευεργεσία και αυτό, αδελφοί. Ο άλλος αγχώνεται, δεν ξέρει τι να κάνει. Έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τον ευεργετεί λέγοντάς του: ο Κύριος μου λέει αυτό το πράγμα. Κάνε αυτό, πες εκείνο, κάνε εκείνο. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ευεργετήσεις. Και έρχεται λοιπόν στο 18 και λέει: επειδή, γιατί σας τα λέω αυτά, επειδή και ο Χριστός. Και ο Χριστός ενώ ήταν στη σάρκα έπαθε δια της αμαρτίας, άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας. Που σημαίνει τι? Ότι δεν βάζει τον εαυτό του ο Πέτρος για να τον δούμε εμείς σαν παράδειγμα. Α, και εγώ που είμαι Απόστολος τα ίδια έπαθα. Δεν βάζει τον εαυτό του, συστήνει το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι πάνω από όλους, αδελφοί. Έχει κάνει το τέλειο έργο. Όταν θες να συστήσεις κάποιον, συστήνεις τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις να συστήσω τον εαυτό μου. Θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα και μεγάλο λάθος για τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι όταν συστήνεις τον εαυτό σου, σε θεωρούν κάτι ανώτερο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να συστήνει τον εαυτό του, πρέπει να συστήνει τον Ιησού Χριστό. Μα εσύ κάνεις αυτό με τη χάρη του Χριστού. Μα εσύ έχεις με τη χάρη του Χριστού. Εσύ έχεις αυτό το χάρη με τη χάρη του Χριστού. Δηλαδή πρέπει πάντα να υπάρχει η προτροπή ότι ο Χριστός είναι πάνω απ' όλα. Φανταστείτε τον Πέτρο όταν θεράπευσε τον παραλυτικό και οι άλλοι θαυμάζανε και θέλανε να τον δοξάσουνε και λέει τι κοιτάτε λέει σε εμάς όσαν κάνουμε από ιδίας ημών δυνάμεως το θαύμα αυτό.
Το θαύμα, λέει, δεν έγινε επειδή εμείς το κάνουμε. Το θαύμα έγινε επειδή πιστέψαμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και τι έκανε, πρότρεψε τους ανθρώπους να κοιτάξουν τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν στην επιστολή του ο Πέτρος είναι ξεκάθαρος ότι αυτά που τους λέει, τα λέει γιατί το παράδειγμα, αυτός που το έκανε καλύτερα, που ήταν πρώτος, πρωτότοκος απ' όλα, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Πήρε σάρκα και αυτή τη σάρκα την καταδίκασε, την διέλυσε θα λέγαμε, την έδωσε για να τη διαλύσει αυτή τη σάρκα, να κατακαεί αυτή η σάρκα. Φανταστείτε, τον μαστιγώσανε, τον χλεβάσανε, τον φτύσανε, τον χτυπήσανε. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ και ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου, αδελφοί. Αυτό ήταν που έκανε ο Ιησούς Χριστός στη σάρκα του, είναι την παρέδωσε θυσία. Δηλαδή να καεί όλη, να ταλαιπωρηθεί όλη η σάρκα, να φύγει το αίμα του, να πονέσει σε όλα τα σημεία. Δεν υπήρχε πόνος που να μην τον ένιωσε. Κάποτε έλεγε ο αδελφός μας ένα κήρυγμά του ότι ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο πόνος εδώ πίσω στη φτέρνα ή στο πόδι κάτω. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός του τρυπήσανε τα πόδια κάτω, του τρυπήσανε τα χέρια. Τι μεγαλύτερος πόνος είναι αυτός? Και όχι μόνο αυτό, κρεμότανε κιόλας από τα χέρια και τα πόδια. Ήτανε τόσο έντονο αυτό που ένιωθε, που η σάρκα του διαλύθηκε τελείως. Τι επιθυμία να έχει? Είναι νεκρός. Όταν πονάς με τόσο πόνο, δεν σκέφτεσαι τίποτα, πονάς. Δεν θες τίποτα, δεν θες να φύγει αυτός ο πόνος. Και λέει, ο Κύριος λέει, άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Και μέσα στη γραφή αναφέρεται σε μια επιστολή ότι έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Δηλαδή τα παθήματα, αυτά που έπαθε ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, εάν είναι το θέλημα του Θεού. Ξεκαθαρίζω. Εάν είναι το θέλημα του Θεού. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή του? Κύριε, σε παρακαλώ, απελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Αλλά άμα είναι θέλημά σου να μην απελθέτω, άστο να υπάρχει, θα το πιω. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου. Εάν είναι θέλημά σου να ταλαιπωρηθώ, ας ταλαιπωρηθώ. Δεν θέλω να τα αποφύγω, αλλά θέλω να γίνει για το όνομά σου. Θέλω την τιμή να την πάρεις εσύ. Θέλω εσύ να έχεις την αξία. Θέλω για σένα να γίνει όλο αυτό. Δεν θέλω να γίνει για μένα. Δεν θέλω να πάει στο πρόσωπό μου. Θέλω να πάει στο πρόσωπό σου η αξία αυτή. Και γι' αυτό ο Πέτρος αργότερα, έτσι λένε και τα γεγονότα τα ιστορικά, ότι ο Πέτρος όταν το σταυρώσανε τους είπε, εγώ δεν θέλω να σταυρωθώ κανονικά, δεν το αξίζω, θέλω αντίθετα από τον Κύριό μου. Γιατί δεν ένιωθε άξιος, αδελφοί. Και έρχεται μέσα από αυτή την αναξιότητα ο Πέτρος να πει ότι αυτός που τα κατάφερε και κατάργησε την αμαρτία, έπαθε για την αμαρτία και την κατάργησε την αμαρτία, ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Πέτρο, λες τον εαυτό σου άδικο? Βεβαίως λέω τον εαυτό μου άδικο. Βεβαίως, γιατί όταν τον είχα τον Ιησού Χριστό στη βάρκα μου και είδα το θαύμα που έκανε, του φώναξα, φύγε από εμένα, δεν είμαι άξιος να είσαι στο καράβι μου, δεν αξίζω για σένα, γιατί θεωρούσα τον εαυτό μου ότι είμαι άδικος, ανάξιος. Αλλά και στο τέλος, όταν ήταν πάνω στο σταυρό, τον αρνήθηκα, είμαι ανάξιος. Ο μόνος που είναι άξιος είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Γιατί, αδελφοί, υπάρχουν και οι καλές πράξεις και οι κακές πράξεις των Αποστόλων? Για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Ο Απόστολος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας δούλος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να φέρει το λόγο του και το μήνυμά του στους ανθρώπους. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Δεν θα ακολουθείτε, λέει, τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα ακολουθείτε τα ονόματα. Θα ακολουθείτε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία ανήκει στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι που ο Πέτρος ξεκαθαρίζει, ότι ο Χριστός έπαθε άπαξ διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Πώς έπαθε? Κατά σάρκα. Άρα λοιπόν ο Πέτρος ξεκαθαρίζει ότι ο Χριστός ήταν σε σάρκα. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Γιος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Ήταν σε σάρκα. Γιατί υπάρχουν διδασκαλίες που λένε ότι ο Χριστός δεν ήρθε σε σάρκα, ήταν σε πνευματική μορφή. Ή ότι δεν σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, κάποιος άλλος σταυρώθηκε για αυτόν. Δεν υπάρχει αντικατάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτός ήταν σε σάρκα, αυτός έδωσε τη σάρκα του. Σας τα λέω γιατί υπάρχουν διδασκαλίες, αδελφοί. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να τα ακούσετε. Αλλά η ξεκάθαρη άποψη του Απόστολου Πέτρου, είναι ότι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, ο ίδιος ο Θεός, πήρε σάρκα και αυτή τη σάρκα την έδωσε πάνω στο Σταυρό για να θυσιαστεί και να καταργήσει την αμαρτία. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων για να φέρει μας προς το Θεό. Και γιατί το έκανε? Για δική του αξία. Δηλαδή να του πει ο πατέρας μπράβο? Δεν χρειαζόταν, αδελφοί, ήταν πάνω στον ουρανό εν μορφή Θεού. Δεν χρειαζόταν να του πει μπράβο. Κι όμως, ξέρετε, ήταν ο μόνος, και να σας πω μια μεγάλη αλήθεια, είναι σαν να έχεις έναν πάμπλουτο ο οποίος να χάσει όλη του την περιουσία και να ξαναρχίσει από την αρχή. Ο πρώτος αυτοδημιούργητος πάμπλουτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί έχασε όλη του την περιουσία, δηλαδή έχασε όλη τη δόξα, όλα τα παλάτια, όλες τις τιμές, όλη τη δύναμη που είχε πάνω στον ουρανό, κατέβηκε εδώ κάτω, τα χάσε μηδέν όλα, δεν είχε τίποτα, ούτε και οι άγγελοι μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτόν, γιατί θα παρέμβαιναν στην προσπάθειά του, και αφού τα χάνει όλα και πάει κάτω στον Άδη και ανασταίνεται, τα ξανακερδίζει πάλι όλα. Δηλαδή ήταν ο μόνος που έχασε όλη του την περιουσία και την ξανακέρδισε πάλι από την αρχή, με την προσπάθειά του. Θα λέγαμε ότι ήταν ο πρώτος αυτοδημιούργητος πάμπλουτος στη ζωή μας, που γνωρίζουμε, που τα χάσε όλα και τα ξανάφιαξε από την αρχή. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει, γιατί το έκανε αυτό? Για να φέρει μας προς το Θεό, για να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε το Θεό. Πώς τα καταφέρνει και μας δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσουμε το Θεό? Το λέει στις πράξεις, αδελφοί, ο ίδιος ο Πέτρος. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα λόγια του Πέτρου αναλυτικά για να δώσουμε και στους ανθρώπους την εξήγηση. Λέει λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 962, το διαβάζω εγώ. «Τούτον, λέει, τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη, δηλαδή αφού ανελήφθηκε, δια της δεξιάς του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου, και πήγε πάνω στον ουρανό και πήρε την επαγγελία του Πνεύματος, εξέχειε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε, και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το ζωοποιό στους ανθρώπους, για να μπορέσει να τους αλλάξει την καρδιά, να τους δώσει καινούριο τρόπο σκέψης, να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στο θέλημά του και να επικοινωνήσουν με το Θεό. Γιατί λέει, βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σταυρώσατε». Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στον ουρανό, έστειλε τη χάρη του κάτω εδώ, μπόρεσε και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαύσουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί για να έχουμε επικοινωνία με το Θεό. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, να φέρει μας προς το Θεό, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να μας φέρει κοντά στο Θεό. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, πέθανε κατά τη σάρκα, πέθανε ο Ιησούς Χριστός, πέθανε, αδελφοί. Και πέθανε γιατί? Για τις αμαρτίες μας. Και αναστήθηκε γιατί? Για τη δικαίωσή μας. Γιατί αν έμενε θανατωμένος, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να αναστηθούμε σε μια καινούρια ζωή. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος, δηλαδή πώς ζωοποιήθηκε? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρετε, αδελφοί, είχαμε πει και άλλη φορά ότι ο Ιησούς Χριστός, θα το αναφέρουμε αυτό εδώ, σε αυτό το σημείο, ο Ιησούς Χριστός, όταν κατέβηκε κάτω στον Άδη, δεν τον πήγανε άγγελοι όπως πάνε τις ψυχές τις δικές μας. Πηγαίναν τις ψυχές των ανθρώπων τότε, που ήταν η δίκη. Δηλαδή πηγαίνανε δύο άγγελοι και παίρνανε μια ψυχή και την κατεβάζανε στους κόλπους του Αβραάμ. Και περιμένανε εκεί μέχρι να γίνει κάποια κρίση, που ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε δια Πνεύματος Αγίου. Φανταστείτε ότι ήταν ο μόνος που ήταν με το Πνεύμα το Άγιο μαζί. Δηλαδή φανταστείτε τον Άδη και το θάνατο και, και όλους όσους ήταν εκεί, να βλέπουν τον Ιησού Χριστό με το Πνεύμα το Άγιο να κηρύττει δικαιοσύνη στους στα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος, γιατί μόνο όταν ήταν τέλειος και δεν είχε καμία αμαρτία μπορούσε το Πνεύμα το Άγιο να το συντροφέψει. Και λέει, ζωοποιηθείς δεν δια του Πνεύματος, δια του οποίου Πνεύματος, δια του οποίου, βλέπετε τι λέει, δια του Πνεύματος πορευθείς. Πώς πορεύτηκε? Δια του Πνεύματος. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο ήταν μαζί του. Όπως ήταν μαζί του και σε αυτή τη ζωή, έτσι και μαζί του ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Πορευθείς δια του Πνεύματος, τι έκανε? Εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δηλαδή κατέβηκε κάτω στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ και κήρυξε στα πνεύματα τα οποία ήταν στη φυλακή. Γιατί ήταν φυλακή? Γιατί κάνανε αδικίες, κάνανε αμαρτίες, κάνανε πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από το θέλημα του Θεού και παραμένανε φυλακισμένα μέχρι να έρθει η ώρα που θα κριθούνε. Γιατί υπάρχει κρίση. Δεν υπήρχε τότε ποιος θα κρίνει. Εμείς ξέρουμε ποιος θα κρίνει και ο Παύλος το λέει και στους Αθηναίους, ότι ο Θεός διόρισε κάποιον που θα κρίνει όλη την οικουμένη με έναν άντρα ο οποίος είναι διορισμένος από τον ίδιο το Θεό και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η προσωπικότητα η οποία θα κρίνει. Θα κάτσει στο θρόνο και θα κρίνει. Θα έχει και εμάς μαζί βέβαια να κρίνουμε και εμείς παράλληλα, αλλά ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο κριτής με βάση το δικό του θέλημα, το λόγο το δικό του. Και ξέρετε αδελφοί, μέσα στη γραφή, από την αρχή της γένεσης πάντα υπήρχε κάποιος κήρυκας δικαιοσύνης. Δηλαδή τι σημαίνει κήρυκας δικαιοσύνης? Δεν σημαίνει ότι αυτός ο κήρυκας κήρυτε τα πάντα, όλη την αλήθεια του Θεού. Δεν μπορούσαν να την καταλάβουν όλοι, αλλά έλεγε κάποια βασικά πράγματα, ότι ο Θεός δεν θέλει αυτό. Ο άλλος το άκουγε, δεν θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει το άλλο. Τι σημαίνει κήρυκας δικαιοσύνης? Ενημέρωνε τους ανθρώπους για κάποια πράγματα που θέλει και δεν θέλει ο Θεός. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι προφήτες, αδελφοί. Όλη η σειρά των ανθρώπων που βγήκανε μέχρι τον Αβραάμ και μέχρι τον Ιησού Χριστό ήταν οι προφήτες, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν οδηγία Πνεύματος Αγίου και μιλάγανε για Πνεύματος Αγίου στους ανθρώπους της εποχής της δικής τους. Μπορεί να λέγανε βασικά πράγματα, ο Θεός θέλει αυτό, θέλει εκείνο, θέλει το άλλο, να μην τα ξέραν όλα, να μην είχαν επίγνωση για όλα και να μην τα καταλαβαίναν όλα, αλλά όταν ο Θεός ερχόταν με κάποιον δικό του άνθρωπο και τους ενημέρωνε, αυτοί ήταν υπόλογοι στο λόγο αυτό. Δηλαδή, ό,τι καταλαβαίνανε ήταν υπόλογοι σε αυτό που καταλάβανε. Αυτό είναι που έρχεται να κρίνει ο Θεός. Αυτό που κατάλαβες κρίνει ο Θεός. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις δεν θα σου το κρίνει, θα σου κρίνει το λόγο τον οποίο κατάλαβες. Γι' αυτό λέει, εγώ δεν ήρθα να κρίνω, ο λόγος ο οποίος ελάλησα προς εσάς, αυτός είναι που θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να σταθούμε μπροστά στον Κύριο και να κριθούμε, θα μας κρίνει με βάση το λόγο που καταλάβαμε και δεν εκτελέσαμε. Αυτό που αντιληφθήκαμε, που έχουμε γνώση, που φωτιστήκαμε. Και αυτό είναι που έρχεται να δηλώσει εδώ, ότι εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Τα οποία, ποια είναι τα πνεύματα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ, ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ή κυβωτός, ή συν ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ, διεσώθησαν διείδατος. Και εδώ έρχεται να αναφερθεί για τις ημέρες του Νόε, οι οποίες έχουν να κάνουν με το νερό, αδελφοί. Και γιατί το αναφέρει για τις ημέρες του Νόε? Γιατί οι ημέρες εκείνες, αδελφοί, είχαν μόνο το Νόε να είναι κήρυκας δικαιοσύνης. Δεν είχαν ούτε τον Ιησού Χριστό, ούτε τον Αβραάμ, ούτε τον Μωυσή, ούτε τον νόμο. Δεν είχαν τίποτα. Ήταν στη συνείδηση εάν θα κάνουν το σωστό ή το λάθος, αν θα αποφασίσουν να κάνουν το καλό ή θα κάνουν το κακό. Ήταν στη συνείδησή τους. Και γι' αυτό στους Ρωμαίους, όταν αναφέρεται για τον τρόπο που θα λέγαμε κρίνει ο Θεός στους ανθρώπους, έχει τρεις βασικές κατηγορίες. Δηλαδή, μία κατηγορία είναι η συνείδηση, η περίοδος συνείδησης. Η άλλη κατηγορία είναι η περίοδος του νόμου, δηλαδή ξέρω και καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός αλλά δεν το εκτελώ. Και η άλλη κατηγορία είναι η κατηγορία του Ιησού Χριστού της χάριτος. Δηλαδή έρχεται η χάρις, φανερώνεται η χάρις, μας διδάσκει η χάρις και από εκεί και πέρα ό,τι καταλαβαίνουμε έρχεται η κρίση του Θεού, ο λόγος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που θα έρθει ο Θεός να κρίνει και να βοηθήσει τους ανθρώπους να σταθούν μπροστά του. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και κοιτάει όλους τους νεκρούς που ήταν πίσω να τους ενημερώσει. Από τη στιγμή που ήρθε και πίσω, θέλει να ενημερώσει ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις, μήπως ήταν μόνο για τους ανθρώπους που ήταν την περίοδο του Νόε. Όχι αδελφοί, γιατί υπάρχει ένα εδάφιο που θα το πούμε στο επόμενο, που λέει ότι ήρθε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν την περίοδο του Νόε. Ήταν όλοι όσοι ήταν στη φυλακή εκτός του κόλπου του Αβραάμ. Αυτό μας είπε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή όσοι ήταν εκτός του κόλπου του Αβραάμ. Ποιοι ήταν στον κόλπο του Αβραάμ? Όσοι ήταν πιστοί με την πίστη του Αβραάμ. Όσοι ήταν εκτός, όπως ήταν ο πλούσιος, που ήταν άδικος, που δεν έκανε το θέλημα του Θεού, που ήξερε τον νόμο του Μωυσέως, ήταν εκτός του κόλπου του Αβραάμ και ήταν στη φυλακή. Θα ήθελα, λέει, να μπορούσα να ήξερα τι πρέπει να κάνω. Διάβασε τον νόμο, λέει. Στείλε έναν άνθρωπο να πάει στα αδέλφια μου, ας διαβάσουν τον νόμο. Δηλαδή, είχαν τον νόμο. Και όμως ήρθε, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και λέει ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να σας χαρίσω τις αμαρτίες εάν πιστέψετε σε μένα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, να κριθούν κατά τη σάρκα, αλλά να δικαιωθούν κατά το πνεύμα. Δηλαδή, κρίνονται κατά τη σάρκα, θα κριθούν, θα πάνε μπροστά στην κρίση, θα κριθούν για τις αμαρτίες τους, αλλά επειδή αποφασίσανε ότι θα θέλανε να είναι με τον Ιησού Χριστό και επιγνώση αποφασίσανε ότι θέλουν να είναι με τον Ιησού Χριστό, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει δικαίωση στα πνεύματα τα οποία έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Και αδελφοί, αυτό το έκανε μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ενίκησε το θάνατο, ενίκησε την αμαρτία. Η αμαρτία δεν τον καταβάλει πλέον, δεν έχει τη δυνατότητα. Είναι αιωνίος, άγιος στους ουρανούς. Θα μου πεις, δεν ήταν άγιος πριν? Ήτανε. Αλλά καθώς ήταν σε σάρκα, ο διάβολος είχε τη δυνατότητα να τον παγιδέψει, να του ρίξει τις επιθυμίες, τις ανθρώπινες, οτιδήποτε χρειαζόταν να γίνει για να πέσει. Κάτι που δεν έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ακόμα και η σκέψη του, αδελφοί, στη σκέψη του δεν αμάρτησε. Γι' αυτό όταν ήταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και είδε τους ανθρώπους που τον βρίζανε, τον ταλαιπωρούσανε, του μοιράζανε τα ρούχα, λέει άφεσα αυτή, σου γαρίδα στη ποιούση. Δηλαδή τους συγχωρώ και αυτούς. Συγχωρώ και αυτούς που είναι κάτω από μένα και με ταλαιπωρούνε. Τους έχω συγχωρέσει. Και το έκανε γιατί? Γιατί, αδελφοί, έπρεπε να είναι καθαρή η καρδιά του για να μπορέσει να κατέβει δια Πνεύματος Αγίου, να συνεχίσει το Πνεύμα το Άγιο, να είναι μαζί του και στον Άδη. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, του οποίου, και μιλάει τώρα για το νερό που περάσανε οι άνθρωποι αυτοί του Νόε και σωθήκανε την περίοδο του Νόε. Γιατί το αναφέρει? Γιατί είναι το αντίτυπο. Δηλαδή, όπως εμείς μπαίνουμε μέσα στο νερό μαζί με τον Ιησού Χριστό και βγαίνουμε σε μια καινούρια ζωή, έτσι και οι άνθρωποι αυτοί περάσανε το νερό και βγήκαν σε μια καινούρια ζωή. Δηλαδή, ξεκινήσανε μια καινούρια ζωή χωρίς την αμαρτία, χωρίς τα προβλήματα, χωρίς τους κακούς ανθρώπους, χωρίς τα δαιμόνια, χωρίς τα πνεύματα τα κάθαρτα. Ζήσανε μια καινούρια ζωή, του οποίου αντίτυπο όν το βάφτισμα σώζει και ημάς τη σήμερον. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Ότι το βάφτισμα μας σώζει. Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο αναφοράς σωτηρίας? Θα μου πεις, μα αν εγώ πιστέψω στον Ιησού Χριστό και δεν βαφτιστώ, εάν εγώ ομολογήσω ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας και δεν βαφτιστώ, αδελφοί, το βάφτισμα είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο βαφτίστηκε ο ίδιος στον Ιορδάνη, αλλά όταν ξεκίνησε τη διακονία του μαζί με τους Αποστόλους και τους μαθητές, οι άνθρωποι που πιστεύανε στον Ιησού Χριστό βαφτιζόντουσαν στο νερό. Δηλαδή, ήταν ξεκάθαρο ότι βαφτιζόντουσαν στο νερό. Και τους βαφτίζανε οι Απόστολοι, οι μαθητές. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, δεν βάφτιζε, αλλά οι μαθητές βαφτίζανε. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να περάσουν μέσα από το νερό, να πάρουν απόφαση πίστεως και να καθαριστούν. Ήταν ένας καθαρισμός και εσωτερικός και συνειδησιακός. Γιατί, αδελφοί, το νερό δεν καθαρίζει, ούτε καμία θυσία καθαρίζει τη συνείδηση του ανθρώπου. Έτσι λέει η Γραφή. Τη συνείδηση του ανθρώπου την καθαρίζει η θυσία του Ιησού Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού, που έρχεται και μας δίνει τη δυνατότητα να νιώθουμε καθαροί και να είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, ακόμα και τώρα γίνεται, υπήρχαν οι γιορτές οι οποίες είχαν ετήσια ημερομηνία λήξης. Δηλαδή κάθε χρόνο έπρεπε να κάνουν τα ίδια. Τι κάναν κάθε χρόνο? Όπως τώρα και οι Ισραηλίτες, άμα δείτε, ήταν η γιορτή τους τώρα, η πρωτοχρονιά των Ισραηλιτών, πώς το λένε, όχι το Γιόμ Κιπούρ, το Γιόμ Κιπούρ είναι, με τις σάλπικες, που έχουν τις σάλπικες, την εξηλαίωση, την ημερομηνία, την ημέρα της εξηλαίωσεως, που είναι η πρωτοχρονιά τους, αυτοί έχουν την περίοδο αυτή, ξεκινάει η χρονιά τους, και έχουν και μία γιορτή που είναι η γιορτή των σαλπίγκων. Και τι κάνουν κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Αυτοί έπρεπε κανονικά να θυσιάζουν στο ναό, αλλά επειδή δεν έχουν ναό, γιορτάζουν αυτές τις γιορτές και πάνε στις συναγωγές και κάνουν την εξηλαίωσή τους. Τι κάνουν λοιπόν? Πάνε και ζητάνε κάθε χρόνο έλεος και χάρη από το Θεό και εξηλαίωση. Και σαλπίζουν τις σάλπιγγες και φωνάζουν «Κύριε, ελέησέ μας» και «Κύριε, σώσε μας» και «Κύριε, καθάρισέ μας». Και το κάνουν όλοι αυτοί που είναι πιστοί ακόμα και τώρα. Δηλαδή το κάνουν και ζητάνε εξηλαίωση από το Θεό. Αλλά δεν ξέρουν ότι την έχει έτοιμη την εξηλαίωση ο Ιησούς Χριστός. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν έχουν νομίζουν ότι κάπως αλλιώς θα γίνει τα... Και κάθε χρόνο κάνουν το ίδιο. Αδελφοί, άπαξ έπαθε ο Ιησούς Χριστός και με τη μία θυσία του, εμείς έχουμε εξηλαιωθεί τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει και να μας υπενθυμίσει ότι μία φορά, μία θυσία έκανε ο Ιησούς Χριστός και με αυτή τη μία θυσία εξηλαιώνονται όλοι οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Και του οποίου λέει αντίτυπο το βαπτισμά σώζει και ημάς τη σήμερα. Και ξεκαθαρίζει. Όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός. Γιατί το ξεκαθαρίζει? Γιατί αδελφοί, το βάπτισμα το κάνανε και οι Ισραηλίτες. Ήταν το λεγόμενο μίκβα. Δηλαδή τα μίκβα ήταν πισίνες και γούρνες και νερά, τα οποία ήταν ζωντανά νερά, δεν ήταν στάσιμα δηλαδή. Ερχόντουσαν από κάποιο ποτάμι, από κάποια πηγή, από κάποιο τρεχούμενο νερό, το οποίο ήταν ζωντανό νερό και καθαριζόντουσαν πριν πάνε για να κάνουν τη θυσία, δηλαδή πριν πάνε να παρουσιαστούν στο Θεό. Αυτό λοιπόν έρχεται να το ξεκαθαρίσει, λέει, δεν το κάνουμε εμείς για να έχουμε καθαρισμό της σαρκός, γιατί αυτοί τι κάνανε? Φανταστείτε χιλιάδες άντρες οι οποίοι ερχόντουσαν από την έρημο, από τις χώρες τους, από τις πατρίδες τους, με καμήλες, με ζώα, με άλογα, με γαϊδούρια, και ερχόντουσαν να κάνουν προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ και μαζευόντουσαν χιλιάδες στην Ιερουσαλήμ. Και έπρεπε αυτοί οι άντρες να καθαριστούν. Από κάπου έπρεπε να καθαριστούν. Μπαίναν λοιπόν μέσα στις κολυμβήθρες, όπως ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, γι' αυτό είχε φτιάξει και ο Δαβίδ πριν τα σκαλιά για να ανέβει στο ναό, υπήρχε νερό το οποίο έτρεχε και μπαίναν μέσα για καθαρισμό, καθαρίζαν ρούχα, καθαρίζαν το σώμα τους και ανεβαίναν μετά καθαροί στην παρουσία του Θεού για να κάνουν τη θυσία. Αυτή ήταν η διαδικασία. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει, εμείς δεν το κάνουμε, λέει, για αυτό το λόγο. Δεν μπαίνουμε μέσα στο νερό όπως είναι εδώ η μπανιέρα μας και βαφτιζόμαστε για να καθαριστεί το σώμα μας. Θέλουμε να καθαριστεί η ψυχή μας. Θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, να βγούμε σε μια καινούργια ζωή. Αυτό είναι που έρχεται ο Πέτρος και δηλώνει με το βάπτισμα. Αλλά τι, μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεό. Εγώ δεν βαφτίζομαι, αυτός που βαφτίζεται, δεν βαφτίζομαι για να καθαρίσω το σώμα μου, αλλά για να καθαρίσω τη συνείδησή μου προς τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος του βαφτίσματος. Καθαρίζω τη συνείδησή μου, γιατί αλλιώς η συνείδησή μου θα είναι λερωμένη. Όταν παίρνω απόφαση να πεθάνω μαζί με τον Ιησού Χριστό, παίρνω απόφαση να δεχτώ το αίμα του Ιησού Χριστού, να δεχτώ το πνεύμα του Ιησού Χριστού και να γίνω ένας καινούριος άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει μια καινούρια ζωή. Γι' αυτό όταν βγαίνω από το βάφτισμα λέω ότι θέλω να πάρω και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί θέλω να γίνω καινούριος, να ανακαινιστώ, να κάνω το βάφτισμα για τις αμαρτίες μου, να γίνει η άφεση των αμαρτιών και να ανανεωθώ στο πνεύμα μου, να πάρω το καινούριο πνεύμα που είναι του Ιησού Χριστού για να μπορέσω να συνεχίσω. Γιατί αδελφοί, αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή το αίμα του με το πνεύμα είναι αυτό που τον οδήγησε πάνω στην παρουσία του Θεού. Και το διαβάζω αυτό στην προς Εβραίους, λέει το εξής. Ελθόν δε ο Χριστός, ήρθε λοιπόν ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών και έγινε ένας αρχιερέας για τα αγαθά της μέλουσα ζωής, δηλαδή αυτά που θα απολαύσουμε στο μέλλον. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανέλαβε να είναι ο αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ στον ουρανό, στο ναό του Θεού, όχι κάτω εδώ στη γη, στον πραγματικό ναό, γιατί φανταστείτε ότι υπήρχε ένας ναός και υπάρχει ένας ναός, ακόμα υπάρχει, ο οποίος έχει ένα θυσιαστήριο, έχει έναν αρχιερέα, έχει κάποιον που φέγγει οι λιχνίες, το φως δηλαδή, το πνεύμα του Θεού φέγγει στην παρουσία του Θεού και γίνεται η εξηλαίωση των ψυχών μας. Αυτό είχε έρθει ο Θεός με τον νόμο και το κατέβασε εδώ κάτω στη γη και ήταν η σκιά των μελώντων. Δηλαδή όπως γινόταν εδώ κάτω στη γη θα γινόταν και στον ουρανό. Αλλά επειδή στον ουρανό δεν γινότανε, γινόταν μόνο κάτω εδώ στη γη, ο Θεός ήθελε να γίνει και στον ουρανό. Και τι έκανε, στέλνει το γιο του με σάρκα, γίνεται η θυσία το αρνί το πραγματικό και το αίμα αυτό μαζί με το πνεύμα το Άγιο πηγαίνει στην παρουσία του Θεού και συστήνεται μπροστά στο Θεό σαν το αίμα του εξυλασμού για όλους τους ανθρώπους. Για ποιους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους. Ο αρχιερέας όταν έκανε τον εξυλασμό, δηλαδή έπαιρνε το ράντισμα του αίματος και πήγαινε στο θυσιαστήριο το χρυσό και το έβαζε 7 φορές, δεν θυμάμαι πώς ήτανε, και έκανε την εξηλαίωση για το λαό, αυτό ήτανε εσωτερικά μέσα στο ναό. Ο λαός δεν ήξερε τίποτα τι γινόταν μέσα. Ο αρχιερέας ήξερε τι έκανε. Έπαιρνε το αίμα, το πήγαινε μέσα στα Άγια των Αγίων και έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού το αίμα, το οποίο ήταν το αίμα του εξυλασμού. Και γι' αυτό καθαριζόταν όλος ο λαός εκείνη τη χρονιά. Θα μου πεις ξανακάνανε αμαρτία, ξανακάνανε. Γιατί η συνείδησή τους πάλι τους γύρναγε πίσω. Δηλαδή η επιθυμία τους γύρναγε πίσω. Δεν είχαν καθαριστεί. Και ερχόταν λοιπόν ξανά και ξανά και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Πατέρα λέει, καταλαβαίνω ότι έχεις πρόβλημα. Θυσία και προσφορά δεν είναι η θέλη σας. Θα έρθω εγώ να δώσω το σώμα μου για να τελειώσουν όλα αυτά και να γίνει η τελική εξηλαίωση πάνω στον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν ερθών ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ποια είναι η μεγαλύτερη και τελειωτέρα, πάνω στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Ουχή χειροποιή του τέστη, ουχή ταύτης της κατασκευής, δηλαδή του ναού, ουδέ διαίματος τράγων και μόσχων, όχι με το αίμα των τράγων και των μόσχων, που το έπαιρνε ο αρχιερέας και το πήγαινε, μάλλον σε ένα μπολάκι το παίρνανε και το πηγαίνανε σε σταγόνες στο θυσιαστήριο. Αλλά πώς το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν πήρε το αίμα του και δια του ιδίου αυτού αίματος, δηλαδή το δικό του αίμα πήρε και πήγε και το έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο του Θεού. Δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξη στα Άγια με το δικό του αίμα, μπήκε μία φορά στα Άγια, μία φορά, πώς μπαίνεις στα Άγια με ένα αίμα που είναι ανθρώπινο. Πώς μπαίνεις, δια Πνεύματος Αγίου αδελφοί, δεν μπαίνεις αλλιώς. Δύο πράγματα κάνανε τον Ιησού Χριστό να μπει. Το αίμα της θυσίας του που ήταν Άγιο αίμα, δεν είχε δηλαδή μόμο, δεν είχε τίποτα, δια του Πνεύματος του Αγίου. Του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσας αιώνιο λύτρωση, διότι εάν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλιος ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον, προσέχετε το διτό, δηλαδή το συνδυασμό, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού, ένα, το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου, δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος του αιωνίου, δύο πράγματα ήταν αυτά που κάναν το Θεό να δεχτεί την προσφορά. Ότι ήτανε με το Πνεύμα το Άγιο και με το αίμα το Άγιο. Ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν. Γι' αυτό όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, λέει στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα το Άγιο. Στα χέρια σου παραδίδω. Δηλαδή μπήκε δια του Πνεύματος του Αγίου με το αίμα το Άγιο στην παρουσία του Θεού και εξηλαίωσε όλους εμάς οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος στην επιστολή του, στο κείμενο που διαβάζουμε, και λέει «Αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν». Μέσα σε παρένθεση είναι αυτός που εξηγεί, ας πούμε, ότι είναι μέσα στην παρένθεση, εξήγηση είναι, «Δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού». Γιατί αν δεν είχε αναστηθεί δια του Πνεύματος, δεν θα μπορούσε να πάει το αίμα του πάνω στο θρόνο και στην παρουσία του Θεού. «Ώστις ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, τώρα έμεινε εκεί, δεν πάει πουθενά αλλού, μένει εκεί, μένει στα δεξιά του Θεού. Πορευθείς εις τον ουρανό, πορεύτηκε εις τον ουρανό, πώς πορεύτηκε, ήρθε Νεφέλη λέει τον πήρε και ανελήφθη και πήγε στον ουρανό, πορευθείς εις τον ουρανό και ισόν υπετάχθησαν, στον οποίον λοιπόν με το που κάθισε στα δεξιά του Θεού, στο θρόνο του Θεού, ισόν υπετάχθησαν και υπετάχθησαν και άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Όταν λοιπόν τέλειωσε το έργο, πλέον, γιατί μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος όσο ήταν στο σώμα, ήταν κατώτερος των αγγέλων. Και γι' αυτό λέει, ο Χριστός λέει, δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά ανθρώπου φύση ανέλαβε. Δηλαδή η εξήγηση είναι, θα μπορούσε να αναλάβει αγγέλων φύση. Όπως λένε μερικοί, ξέρω εγώ, ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα, είναι ένας άγγελος. Δεν είναι άγγελος, αδελφοί. Δεν πήρε αγγέλων φύση, δεν πήρε μια άλλη μορφή, δεν κατέβηκε κατά το ελάχιστο. Α, εγώ δεν θέλω να κατέβω πολύ, δεν θέλω να ταπεινωθώ πολύ. Θα κατέβω μέχρι εκεί που είναι τα χερουβίμ. Ή θα κατέβω μέχρι εκεί που είναι οι άγγελοι. Ή θα κατέβω μέχρι εκεί να ταπεινωθώ. Όχι, ταπεινώθηκε ακόμα πιο κάτω. Πήρε σάρκα, πήρε ανθρώπινη μορφή. Έγινε δούλος. Ο άνθρωπος ήταν δούλος. Τι ήταν ο πρώτος άνθρωπος? Κυπουρός. Δούλος. Του φτιάξε ο Θεός ένα κήπο και του λέει θα δουλεύεις τον κήπο. Είναι σαν να προσλαμβάνεις κάποιον και του λέει θα το δουλεύεις. Και εγώ θα σου δώσω εξουσία πάνω σε αυτό. Και άρχισε ο Θεός να επεξεργάζεται τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι που έρχεται τώρα να ανατρέψει ο Ιησούς Χριστός. Και όταν πήγε πάνω στον ουρανό, τι λέει, σε αυτόν λοιπόν υπετάχθησαν οι άγγελοι και οι εξουσίες και οι δυνάμεις. Αυτό που δεν έκαναν πριν, γιατί δεν το έκαναν πριν, φανταστείτε, ότι λέει όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, δηλαδή τι κάνει, εισαγάγει τον Ιησού Χριστό στην οικουμένη, λέει να υποταχθούν σε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού, όταν τον εισαγάγει. Όμως οι άγγελοι, ο διάβολος, οι άλλοι, δεν υποτασσόντουσαν όλοι, δεν είχαν υποταχθεί όλοι. Όταν όμως πήγε πάνω στον ουρανό και πήρε τη θέση του σαν αρχιερέας, όλοι πλέον είναι υποταγμένοι σε αυτόν. Ξέρουν ότι έχουν Κύριο, έχουν εξουσία πάνω από το κεφάλι τους και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε αυτός ο Ιησούς Χριστός τι είναι για μας? Είναι η κεφαλή μας, αδελφοί. Είναι ο δικός μας Κύριος, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και εμείς έχουμε τον μεγαλύτερο, τον καλύτερο, τον αγιότερο και πρέπει οπωσδήποτε να τον τιμάμε γιατί είναι ο Κύριός μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν. Ας είναι